Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Python for Everybody Exploring Data in Python 3 ni Charles R. Severance ay isang panimulang aklat sa programming na nakatuon sa praktikal na pagproseso at pag-unawa ng datos. Hindi ito karaniwang aklat na nagsisimula sa mabibigat na konsepto ng computer science o sa pagbuo agad ng malalaking aplikasyon. Sa alip, ginagamit nito ang Python 3 bilang kasangkapan para sa mga problemang pang-impormasyon na hindi na kayang ayusin ng maayos sa spreadsheet lamang. Unting-unting ipinapakilala ang mga pangunahing bahagi ng wika gaya ng variables, expressions, condition, loops, functions, strings, at collections. Mula rito, inilipipat ang mambabasa sa pagbasa ng files, pagkuha ng datos mula sa web, pagproseso ng JSON at XML, paggamit ng databases, at simpleng paglalantad ng resulta ng datos. Ang anyo nito ay pambungad na textbook at practical na gabay para sa mga walang dating karanasan sa coding. Layunin nitong ipakita na ang programming ay hindi lang pagsulat ng code, kundi isang sistematikong paraan ng pagtatanong, pagkuha, paglilinis, at pagsusuri ng impormasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Python bilang kasangkapan para sa problemang lampas sa spreadsheet. Pinakamahalagang direksyon ng aklat ang pagtingin sa Python bilang kasangkapan sa informatics o sa paggamit ng computation upang unawain ang impormasyon. Sa ganitong lapit, hindi hiwalay na paksa ang programming at data. Ang code ay ginagamit upang gawin ang mga paulit-ulit na gawain na mahirap, mabagal o marupok kapag manumanong ginagawa sa spreadsheet. Halimbawa, maaring magbasa ang isang programa ng napakaraming linya ng text, hanapin ang mga pattern, bilangin ang paglitaw ng mga salita, at buuin ang isang buod. Mahalaga ito dahil ang tunay na datos ay kadalasang hindi maayos na nakaayos sa mga cell at column. Maari itong manggaling sa log file, web page, online service, o text document. Ang ganitong framing ay angkop sa mga nagsisimula dahil may malinaw na dahilan ang bawat bagong konsepto. Ang variable ay hindi lamang lalagyan ng value, kundi pansamantalang taguan ng impormasyong sinusuri. Ang loop ay paraan upang maiproseso ang bawat record ng pare-pareho. Ang conditional statement ay paraan upang piliin kung aling datos ang may kaugnayan sa tanong. Dahil nakaugnay ang syntax sa aktual na paghawak ng impormasyon, mas madaling makita ng mambabasa ang silbi ng program. Naiba ito sa aklat na nakasentro agad sa algorithms o sort architecture o application development. Hindi nito, ipinapalagay na ang unang layunin ng baguhan ay maging professional software engineer. Ipinapakita muna nito ang programming bilang practical na literacy para sa paggalugad ng datos, isang kasanayang magagamit sa pag-aaral, opisina, pananaliksik, at personal na proyekto. Ikalawa, unti-unting pagbuo ng lohika mula variables hanggang functions. Maingat na binubuo ng aklat ang pundasyon ng pag-iisip sa program. Nagsisimula ito sa variables, expressions, data types, at input at output bago lumipat sa kondisyon at pag-uulit. Mahalaga ang ayos na ito dahil ang beginner ay kailangang maunawaan muna na ang program ay serye ng eksaktong tagubilin. Ang computer ay hindi humuhula sa layunin ng tao. Kailangan itong makatanggap ng malinaw na values, logical na pagsusuri, at tamang pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ang if statements ay ginagamit upang ipakita kung paano tumutugon ang program sa magkaibang sitwasyon. Ang for at while loops naman ay nagpapakita kung paano inuulit ang proseso nang hindi kinokopya ang parehong code. Kapag isinasama ang functions, natututuhan ng mambabasa na hatiin ang problema sa maliliit at mapapamahala ang gawain. Hindi lang nito pinaikli ang code, ginagawa rin nitong mas madaling subukan, basahin at ayusin ang program kapag may mali. May mahalagang praktikal na aral dito para sa sinumang gumagamit ng digital na datos. Ang error ay hindi automatikong tanda ng kabiguan, kundi impormasyon tungkol sa pagitan ng inaasahang mangyari at ng aktual na ginawa ng code. Sa pag-debug, kailangang suriin ang input, mga intermediate value, at daloy ng kondisyon. Ang ganitong disiplina ay lumalampas sa Python. Nagtuturo ito ng paghahati ng problema, pagsubok sa palagay, at pagwawasto batay sa ebidensya. Gayunman, nananatiling simple ang wika ng paliwanag, kaya hindi kailangan ng dating kaalaman sa programming upang makasabay. Ikatlo, strings, lists, dictionaries, at tuples para gawing masusing datos ang raw text. Malaking bahagi ng aklat ang paghawak sa collections at text dahil dito nagsisimula ang maraming konkretong gawain sa data. Ang strings ay hindi tinitingnan lamang bilang pangungusap o salita. Maaari silang hatiin, hanapan ng pattern, linisin, at i-convert upang makuha ang kapaki-pakinabang na bahagi ng isang record. Ito ay mahalaga sa mga file at mensaheng may hindi pantay na format, kung saan ang impormasyong kailangan ay nakatago sa mahahabang linya ng text. Ipinapakita ng lists kung paano mag-ipon at magproseso ng magkakasunod na halaga. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangang basahin ang maraming item, ayusin ang mga ito o ulitin ang parehong operasyon sa bawat item. Ang dictionaries naman ay nagbibigay ng mas angkop na modelo para sa pagbibilang at pag-uugnay ng key at value. Halimbawa, sa halip na mano-manong magtala ng dami ng paglitaw ng bawat salita o domain, maaring gamitin ang dictionary upang magpanatili ng mga bilang habang binabasa ang datos. Ang tuples ay pinapakilala bilang collection na may sariling gamit, lalo na sa mga sitwasyong ang pagkakasunod at pagiging hindi nababago ng value ay mahalaga. Ang mahalagang punto ay ang pagpili ng data structure ay may epekto sa linaw ng solusyon. Hindi lahat ng datos ay dapat ilagay sa list at hindi lahat ng problema ay kailangang lutasin sa mahahabang kondisyon. Sa pag-unawa sa mga istrukturang ito, natututo ang mambabasa na iayon ang representasyon ng datos sa tanong. Ito ang tulay mula simpleng syntax tungo sa mas maayos na pagsusuri ng tunay na impormasyon. Ika-apat, pagbasa ng files at pagkuha ng web data sa JSON at XML. Inilalapit ng Python for Everybody ang programming sa mga karaniwang pinagmumula ng datos. Sa pagproseso ng files, natututuhan ng mambabasa na buksan ang file, basahin ang nilalaman ng paisa-isang linya, piliin ang may kaugnayan at bumuo ng resulta mula sa nakuha. Ito ang practical na hakbang mula maliit na halimbawa sa screen patungo sa mas malaking koleksyon ng text o records. Mahalaga ring makita na ang file input ay maaring may kulang na value, hindi inaasahang format o mga linyang dapat laktawan. Kaya kailangan ang maingat na pagsusuri bago magbigay ng konklusyon. Lumilipat ang aklat sa network data kung saan kumukuha ang program ng impormasyon mula sa web at mga web service. Dito nagiging mahalaga ang pag-unawa na ang web page ay para sa tao, samantalang ang structured format tulad ng JSON at XML ay mas madaling iproseso ng program. Sa halip na kopyahin at idikit ng mano-mano ang datos mula browser, maaring humiling ang Python ng data, i-parse ang structure nito at kunin ang mga field na kailangan. Hindi nito ipinapangako na automatikong tama o kumpleto ang anumang makukuhang online data. Sa halip, ipinapakita nito ang technical na proseso ng pagkuha at pag-interpret ng impormasyon. Ang kasanayang ito ay may malinaw na gamit sa mga proyektong umaasa sa pampublikong impormasyon, online services o sariling data source. Kasabay nito, ipinahihiwatig ng aklat ang pangangailangang igalang ang format, access rules at mga limitasyon ng pinagkukunan ng web data. Panghuli, SQLite databases at visualization bilang huling yugto ng data workflow. Sa mga huling bahagi, ipinapakita ng aklat kung bakit hindi sapat ang simpleng list o dictionary kapag lumalaki at nagiging magkakaugnay ang datos. Ang database ay nagbibigay ng mas matatag na paraan upang mag-imbak, maghanap, mag-ayos at magbuod ng records. Sa paggamit ng SQLite at SQL, natututuhan ng mambabasa ang batayang ideya ng tables, rows, columns at queries. Ang SQL ay mahalaga dahil inilalagay nito ang tanong malapit sa datos. Sa alip na ilabas lahat ng records at saka isa-isang suriin sa Python, maaring hilingin sa database ang partikular na subset bilang o buod na kailangan. Ang pagtalakay sa database ay hindi simpleng dagdag na teknolohiya. Ipinapakita nito ang pagbabago sa paraan ng pag-iisip kapag ang datos ay may relasyon, tulad ng pag-uugnay ng mga tao, mensahe, lugar, o iba pang entity. Kailangan ng malinaw na schema upang hindi malito ang kahulugan ng bawat field at relasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit mahalaga ang maayos na pagdidisenyo bago mag-query. Ang visualization naman ay nagdadala ng resulta pabalik sa anyong mas madaling suriin ng tao. Kapag naipon at naayos na ang data, ang paglalantad nito sa mapa o grapikong anyo ay maaring magpahayag ng pattern na hindi agad lumilitaw sa raw records. Gayunman, ang visualization ay huling hakbang lamang, hindi pamalit sa wastong pagkuha at paglilinis ng datos. Pinagdurugtong ng aklat ang buong daloy mula input at parsing hanggang storage, query, at presentasyon ng natuklasan. Bilang pagtatapos, pinakamainam basahin ang Python for Everybody ng mga estudyante, guro, empleyado, researcher, at independent learner na nais magsimula sa Python nang walang palagay na meron na silang technical background. Angkop din ito sa mga taong sanay sa spreadsheet ngunit nakararanas na ng limitasyon nito kapag text files, online data, paulit-ulit na pagproseso, o maraming magkakaugnay na record ang kailangang hawakan, hindi ito ang pinakamahusay na unang piliin para sa mambabasang naghahanap agad ng malalim na computer science theory, advanced Python idioms, machine learning, o modernong data science libraries. Ngunit malinaw ang halaga nito bilang unang matibay na hakbang bago lumipat sa mga paksang iyon. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbuo ng kumpletong mental na daloy ng data work. Matututuhan ng mambabasa na kumuha ng input, maglinis at magparse ng text. Gumamit ng collections, kumuha ng structured data mula sa web, mag-imbak sa database at magpakita ng resulta. Hindi magkakahiwalay na feature ng Python ang ipinapakita, kundi magkakaugnay na bahagi ng isang proseso ng pagsagot sa tanong gamit ang datos. Namumukod-tangi ito sa maraming introductory programming books dahil hindi lamang syntax drills ang sentro nito. May malinaw itong informatics na pananaw kung saan ang bawat programming concept ay inuugnay sa paggalugad ng impormasyon. Mas practical at mas accessible ito kaysa sa mga aklat na agad nakasentro sa formal na algorithms o malalaking software project. Dagdag pa rito, ang malawak na availability nito sa ilalim ng Creative Commons license at ang kaugnay na materyales ng Python Learn ay nagpapadali sa sariling pag-aaral at paggamit sa pagtuturo. Kung gusto mong sumuporta Charles R. Severance, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.